16 časova. Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Pažnja svijeta usmjerena ka Ženevi, gdje je u toku prvi sastanak Vladimira Putina i Josefa Bajdena.
Republika Srpska nijednim svojim potezom ne želi rat, izjavio Višković.
Savjet ministara intenzivno radi na ispunjavanju 14 obaveza kako bi BiH u ovoj godini dobila kandidatski status, poručio Tegeltija.
Obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije.
Vučić 22. juna Skupštini Srbije podnosi izvještaj o Kosovu i Metohiji.
U drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda igra protiv pobjednika susreta Maccabi Haifa Kairat Almaty.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra još toplije.
Pažnja svijeta usmjerena je ka Ženevi, gdje je u toku prvi zvanični sastanak Vladimira Putina i Josefa Bajdena, predsjednika Rusije i Amerike. Predviđeno je da traje oko 5 časova. Sastanak predsjednika dvije najmoćnije svjetske sile značajan je za cijeli svijet, međutim teme i detalji bit će poznati tek nakon održanih odvojenih konferencija za medije po okončanju razgovora. Prije sastanka nije vladao optimizam da će on postati istorijski po riješenim bitnim pitanjima. Prilog Darka Šavije.
Prije početka sastanka u uskom formatu Putin je Bajdenu rekao da u odnosima dvije zemlje ima mnogo otvorenih pitanja i da se nada da će sastanak biti produktivan. Bajden je odgovorio da je sastanak oči u oči koristan, rekao je da računa da će sa Putinom razgovarati o pitanjima iz sfera potencijalne saradnje, ali i nesuglasicama. Prema njegovim riječima, američka strana pokušava da razjasni odnose sa Rusijom, gdje postoje pitanja od obostranog interesa.
Господин президент, благодарить за вашу инициативу.
I said outside, I think it's always better to meet face to face.
Putin i Biden prvo razgovaraju u uskom formatu, a zatim u proširenom sastavu dvije delegacije. Očekuje se da će se razgovarati o brojnim nagomilanim problemima u svijetu. Domaćin sastanka je predsjednik Švajcarske Guy Parmelin.
Tek na kraju rusko-američkog ili američko-ruskog samita moći ćemo reći da li je sve vrijedilo ili je ovo bio tek inicijalni kontakt, ali sama činjenica da dvije super sile razgovaraju je u interesu obje zemlje, ali i cijelog svijeta.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov prethodno je rekao da ruska delegacija dolazi u Ženevu puna prvenstveno radnog, a ne borbenog elana.
Ne, ovaj dan ne može postati istorijski i ne bismo trebali očekivati nikakav veliki napredak. Situacija je isuviše teška kada je riječ o rusko-američkim odnosima. Ipak, činjenica da su dva predsjednika pristala da se sastanu i konačno počnu otvoreno razgovarati o problemima već predstavlja uspjeh. Tako da i prije početka sastanak već ima pozitivan rezultat.
O očekivanjima par dana uoči sastanka govorio je i Vladimir Putin.
Naše lični kontakte, odnošenje.
Summit će pomoći da vratimo lične kontakte, odnose, uspostavimo direktne razgovore, stvorimo mehanizme saradnje u područjima od zajedničkog interesa. To su odlična očekivanja. O njima govori i američka strana. Zaista postoje neki zajednički interesi kao što je strategija stabilnosti, regionalni konflikti, očuvanje globalne ekonomije. To su oblasti na kojima zaista možemo sarađivati.
Stanovnici ruske prestolnice uoči sastanka dva lidera bili su sumnjičavi kada je riječ o bilo kakvom većem napretku između Rusije i Sjedinjenih Država.
Jako je nevjerovatno da će doći do promjena u Rusiji, ali vjerovatno će određeni međunarodni odnosi postati topli. Volio bih da imamo otvorene granice sa Sjedinjenim Američkim Državama, da vidim svijet i uživam.
Mislim da se ništa neće promijeniti. Čini mi se da američkom predsjedniku nije stalo do dešavanja u Rusiji. Njemu je stalo do kvalitetnog života američkog naroda.
Mi ne želimo rat, period je tenzija. U Americi kažu da je Rusija loša, u Rusiji kažu da je Amerika loša. Mi želimo da se sve smiri.
Očekuje se da će sastanak lidera Amerike i Rusije trajati oko 5 časova, a saopšteno je da neće biti zajedničke konferencije za novinare. Najavljeno je da će se Putin medijima obratiti oko 18 časova, dok bi Biden to trebalo da učini prije njega.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik i članovi Željko Komšić i Šefik Džaferović učestvovaće na diplomatskom forumu o temi Inovativna diplomatija, novo doba, novi pristupi, koji će biti održan u petak u Antaliji.
Na marginama foruma članovi predsjedništva sastaće se s visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Josepom Boreljom. Najavljeno je iz predsjedništva. Planiran je sastanak i iz predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom.
U posljednje vrijeme sve češće se govori o promjeni Dejtonskog sporazuma. Posebno takve inicijative i namjere dolaze iz nekih zapadnoevropskih zemalja, na što je upozorio i hrvatski predsjednik Zoran Milanović na samitu NATO-a. Republika Srpska ostaje privržena izvornom Dejtonskom sporazumu, ponovila je stav predsjednica Željka Cvijanović i naglasila da u budućnosti BiH treba da razgovaraju tri naroda i dva entiteta, pripremila Zorana Marković.
Institucije Republike Srpske pripremile su verziju za razgovore o budućnosti BiH. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je da će ona biti proslijeđena federaciji. U intervju za BHT kaže da će se tada vidjeti da li Srpska ima partnera i sagovornika za tu priču. Kada se govori o razgovorima, niko nije definisao da se oni moraju završiti rješenjem mirni razlaz. Razgovori se odnose na budućnost BiH i otvaraju niz tema, kaže Cvijanovićeva. Od toga da li BiH može da postane moćna u energetskom sektoru jer ima resurse, šta se može učiniti u infrastrukturnom smislu, navela je predsjednica.
BiH nije nikakav faktor i ne može postati nikakav faktor dok se mi bavimo stvarima kako smo se bavili na dosadašnji način. Može da bude i to na koji način mi rješavamo priču oko tog legitimnog predstavljanja na kojem recimo insistiraju Hrvati. Zašto mi ne bismo imali tako široku diskusiju o takvim stvarima? Zašto mi ne bismo rekli i sjedili pričali, hajde ljudi da vidimo što mi stvarno možemo uraditi na planu pomirenja. Je li ovo u redu što mi sad radimo ovako?
Nijednim potezom Republika Srpska ne želi rat i predstavnici institucija učinit će sve da do toga ne dođe, ističe danas predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković. Isto tako smatra da ne može jedan narod dominirati na druga dva i reći kako nudi najbolja rješenja. Zbog toga je potreban razgovor, ističe Višković.
Mi ovdje želimo zajednički život, ali želimo da budemo uvaženi i naprosto želimo da druga strana napokon koja se kune u Bosnu i Hercegovini, ako želi da je sačuva, mora uvažiti da ovdje žive tri konstitutivna naroda. Najbolje je za sve nas da sjedemo za sto i da se dogovorimo o budućnosti Bosne i Hercegovine. Ne trebaju nam tutori, ne trebaju nam strani savjetnici.
A da se mimo aktera Dejtonskog sporazuma on pokušava izmijeniti, potvrdio je i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, jer da nije tako, ne bi se neke zemlje protivile uvrštavanju Dejtonskog sporazuma u deklaraciju NATO-a. Taj stav ponovio je i danas.
Postoji plan za to da se Dejton zaguti, da ga se promijeni, da ga se substituira s nečim na čemu ne radimo mi i za što ne znamo. To je potpuno očito.
On je istakao da to želi i zagovara niz zapadnoevropskih država, odnosno, kako on smatra, nižerangirani političara, posebno u Njemačkoj.
Dakle, miševi pokušavaju kolo voditi, Žikino kolo. Ne možete vi dobiti pažnju Angele Merkel za odnose Komšića i Dodika. To je nemoguće. Dapače, njezin stav je puno bliži našem stavu. Ali postoji jedan spektar ljudi u Berlinskom ministarstvu vanjskih poslova koji su, nažalost, iz moje političke opcije nekadašnje, koji su eksperimentatori. Dakle, oni bi htjeli od Bosne i Hercegovine napraviti utopiju. To nek se rade u Njemačkoj.
Da li će Republika Srpska imati sagovornika u Federaciji o budućnosti BiH prema izjavama koje su dolazile iz tog entiteta nakon što je Narodna skupština usvojila zaključak o pokretanju razgovora, teško. Ni predstavnici vlasti u Srpskoj nisu optimisti da će imati sagovornika, ali smatraju da je bilo potrebno i da se parlament Srpske izjasni o tome kao i o drugim važnim temama.
Na posebnoj zajedničkoj sjednici oba doma parlamenta BiH članovi savjeta ministara odgovarali su na delegatska i poslanička pitanja koja su u najvećem broju bila upućena predsjedavajućem savjeta ministara Zoranu Tegeltiji. Savjet intenzivno radi na ispunjavanju 14 obaveza kako bi BiH u ovoj godini dobila kandidatski status, izjavio je Tegeltija i odbacio traženje ostavke njegovog kabineta zbog povećane smrtnosti u vrijeme pandemije. Šefica BiH diplomatije partije Bisera Turković nije demantovala ponudu dvojici radnika ministarstva za njihovo angažovanje u nekoj od ambasada zbog zasluga u takozvanoj armiji BiH. Ministar bezbjednosti Selmo Cikotić priznao je da su za smještaj ilegalnih migranata ustupljene kasarne Ušivak i Blažuj bez odluka Savjeta ministara, pripremio Stjepan Zlikovac.
Kao što se i očekivalo, najveći broj delegatskih i poslaničkih pitanja adresiran je na predsjedavajućeg Savjeta ministara Zorana Tegeltiju i ministricu inoposlova Biseru Turković. Više poslanika, među kojima i Adil Osmanović iz SDA, interesovao je nastavak ispunjavanja 14 uslova za kandidatski status BiH u Evropskoj uniji.
S obzirom da je od saopštenja Evropske komisije prošlo 2 godine, to je neophodno da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine informiše parlamentarnu skupštinu.
Predsjedajući savjeta je odgovorio da se radi na 3 zakonska rješenja o javnim nabavkama, sprečavanju sukoba interesa i o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu. Ovim zakonskim aktima dodat je i izborni zakon.
I nama su to jasno rekli komisari novog saziva Europske komisije, da su to 3 zakonska rješenja i da je to kada Bosna i Hercegovina ispuni da su spremni da dobijemo kandidatski status. To se govorilo u jesen 2020. godine, da bi pred kraj 2020. godine ovome dodat i izborni zakon.
Delegat Zlatko Miletić jedini je zatražio ostavku Savjeta ministara zbog, kako je naveo, nesnalaženja u vrijeme pandemije i velike smrtnosti. Dobio je negativan odgovor od Tegeltije.
Kad je u pitanju pandemija i COVID, moram vam reći da ono što ste vi uradili, niste uradili gotovo ništa. 9,5 hiljada građana Bosne i Hercegovine izgubilo život u pandemiji.
Jako dobro zna da ne postoji nikakvi razlozi da ja to uradim što on rekao, a pogotovo ne postoji razlozi nakon njegovih svih ovih obrazloženja o kojima on trenutku govori.
Poslanica SNSD-a Sanja Vulić zatražila je od ministrice inostranih poslova Bisere Turković odgovor na pitanje da li je dvojici zaposlenih u ministarstvu ponudila radna mjesta u DKP mreži zbog njihovog angažovanja u takozvanoj armiji BiH. Turković je iznosila procente zaposlenih po nacionalnosti bez direktnog odgovora na pitanje.
Da li je to poruka Srbima i Hrvatima da su nepoželjni u ministarstvu?
Zaposlenici se za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima raspoređuju na osnovu odluke o uslovima i načinu upućivanja zaposlenih.
Predsjedavajući savjeta Zoran Tegeltija, odgovarajući na pitanje poslanika PDP-a Branislava Borenovića o inicijativi za smanjenje PDV-a zbog pandemije na 5% za ugostitelje, turizam i transport, je rekao da o tome odlučuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.
Savjet ministara utvrdio je prijedlog sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare i priključnih graničnih dionica.
Prema sporazumu, ugovorne strane će ukupnu cijenu za gradnju mosta finansirati u jednakim iznosima. Vrijednost investicije je 5 miliona maraka.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 22. juna biti održana sjednica Skupštine Srbije na kojoj će govoriti o svakom pitanju koje je od ključnog značaja za situaciju na Kosovu i Metohiji. U obraćanju javnosti Vučić je istakao da mu je jasno da je prištinska strana na jučerašnji nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu došla s namjerom da natjera Srbiju da iz dijaloga izađe, odnosno da dijaloga nema. Vučić je zabrinut za bezbjednost Srba na Kosmetu i plaši se nepromišljenih poteza Prištine.
Prvo pitanje sa kojim su počeli, 10 puta rekao priznanje Kosova, pa je onda ponavljao kada, 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 kada. I na to je dobio veoma čvrsto nikada. Ali onda dolazimo do tog drugog predloga u kojem su oni rekli da pravimo deklaraciju o miru. Te deklaracije mogu da naprave samo suverene i nezavisne države. Sljedeći zahtjev koji su oni isporučili, to su 2 zahtjeva. Jedan je da se CEFTA više ne bude CEFTA, već SEFTA. Oni su želili da naprave novu Southeast European Free Trade Agreement da bi mogli da bude Republic of Kosovo i da bi mogli da ubace svoje državne simbole i da bi mogli da kažu da je Kosovo priznato od Srbije, a ne da idu pod onim sporazumom kakav imamo, koji odlično funkcioniše kao što je CEFTA, da je Kosovo sa zvezdicom.
Odbrana Sarajevsko-Romanijske regije bio je jedan od najtežih zadataka Vojske Republike Srpske i bez herojske borbe Sarajevsko-Romanijskog korpusa ne bi bilo ni Republike Srpske. Poručeno je sa obilježavanja Dana odbrane na Palama. Za odbranu Sarajevsko-Romanijske regije u proteklom ratu život je dalo 4200 boraca Vojske Republike Srpske, pripremio Milan Stojić.
U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama služena je sveta liturgija i parastosa na trgu Republike kod centralnog spomenika. Poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata služen je pomente, položeni su vijenci i cvijeće. Premijer Srpske Radovan Višković naglasio je da su borci Sarajevsko-Romanijske regije dali najveći doprinos za stvaranje Republike Srpske i da su, nakon potpisivanja Daytona, morali napustiti svoja ognjišta.
Republika Srpska može da bude ponosna, nazivaju je zločinačkom. Sve moguće termine koriste protiv nas. Jesmo li mi zločinci zato što smo branili svoju zemlju, svoje ognjište, svoju očevinu? Ovdje smo bili i prije tih dešavanja. Ovdje smo danas, ovdje ćemo i da ostanemo.
Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Milomir Savčić podsjetio je prisutne da je 16.000 boraca Vojske Republike Srpske u više od 30 ofanziva odbranilo teritoriju od višestruko brojnijeg neprijatelja, a posebno 1995. godine.
Samo da vam kažem da je u Sarajevu od snaga prvog korpusa armije BiH bila 12. divizija. Na tom prstenu spoljnom u rejonu Treskavice i Igmana bila je 14. divizija. Na Nišćkoj visoravni 16. divizija. Iz Goražda 81. divizija. I vrlo često snage drugih korpusa koje su dolazile. Kada sve to sagledate, onda zaista mora da se cijeni pravi podvig, epski, junački pripadnika Sarajevskog romanijskog korpusa.
Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić objasnio je zašto je 150.000 Srba nakon Daytona napustilo Iliđu, Vogoću, Ilija Šajlovac, Hadžiće i Grbavicu.
Narod i vojska je bila svjesna žrtava, ali su ga se svjesno odrekli da bi stvorili Republiku Srpsku.
Prvi put je ceremonija održana na Palama, ratnoj prestonici Republike Srpske, sa ponosom je naglasio načelnik opštine Boško Jugović.
Mi možda ta 95. godine nismo ni bili svjesni šta smo uradili za Republiku Srpsku. Iz dana u dan to se postajati jedna jača činjenica i služiti prije svega novim naraštajima.
Srpske jedinice sačuvali su teritoriju u Sarajevsko-Romanijskoj oblasti, potpisivanje Daytona napustili su 6 sarajevskih opština. Kao simbol otpora na ovom prostoru izgrađen je manastir Sveti Georgije na Ravnoj Romaniji, gdje se u spomen crkvi nalazi više od 4000 uklesanih imena boraca poginulih u odbrani ove regije.
Parastosom poginulim borcima, paljenjem svijeća, polaganjem cvijeća i druženjem bivših saboraca, danas je obilježeno 29 godina od formiranja Nevesinske brigade Vojske Republike Srpske. Sastavljena od boraca iz Nevesinja, iz doline Neretve i jedne čete iz Bileće, ova vojna formacija tokom otadžbinskog rata stekla je veliki ugled i bila garant slobode i opstanka srpskog naroda u Hercegovini.
26 godina od završetka rata u BiH 1600 srpskih porodica traži svoje nestale. Proces traženja je usporen bez obzira na to što se sada vodi manje nestalih. Istaknuto je danas na okruglom stolu u Bijeljini koji se održava u organizaciji Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske. Rečeno je i da bi tužilaštvo BiH trebalo više da se uključi u ovaj proces. Smilja Mitrović, predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica, i Goran Krčmar iz Republičkog centra za istraživanje rata poručili su.
Pa mi tražimo da se pokrene zakon o nestali na nivou Bosne i Hercegovine, jer tu ima dosta prava za porodice i žrtve. Da se tu pokrene, da se počinju te ustanove koje ne rade svoj posao, malte ne predavati u sud.
Rad tužilaštva se prenio i na proces traženja nestalih lica, iako pogledajte statistiku presuda i suđenja i broja pronađenih, vidit ćemo da je to znači, pitanje nestalih je zaustavno. Ja ću vam samo reći da smo mi, kao Komisija Republike Srpske, na godišnjem nivou rješavali 320 slučajeva. Sada se nije riješilo 320 slučajeva 10 godina. To dovoljno govori.
Premijer Radovan Višković izjavio je da je do danas obrađeno oko 2200 zahtjeva za materijalnu pomoć za socijalno ugrožene demobilisane borce i da su svi isplaćeni. On je naveo da je primljeno oko 14.000 zahtjeva, ali da ih lokalne zajednice u Srpskoj još nisu obradile i dostavile resornom ministarstvu. A 105 pripadnika boračkih kategorija iz Foče, Čajniča i Rudog danas je potpisalo ugovor sa Zavodom za zapošljavanje o korišćenju novca putem projekta Zajedno do posla, informiše Radivoje Obrenović.
Među 105 lica koji su potpisali ugovor je i demobilisani borac Branislav Paprica iz Vojnovića kod Tjentišta. 10.000 maraka iskoristit će za razvoj poljoprivrednog gazdinstva.
Da razvijam govedarstvo na 10 govedi, tako vola i tako prodaju mlijeka, mesa.
Ugovore su potpisali i direktori 10 preduzeća iz privatnog i javnog sektora. Vaso Blagojević, direktor Falcon DOO Foča.
Ovaj put će biti zaposleno 2 radnika preko 40 godina.
Mijomir Bojat, direktor preduzeća za vodovod i kanalizaciju Izvor Foča.
Ugovor se odnosi znači na jednog borca, jednu porodicu višečlanu koja je isto iz boračke kategorije, dijete znači iz boračke kategorije.
Miroslav Vujčić, direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, ističe da je bila velika zainteresovanost za ovaj projekat.
Do sada smo imali 7-8 hiljada maraka, sada smo povećali taj iznos pojedinačni 10 hiljada maraka, tako da i to vjerovatno razlog zašto je bilo veće interesovanje boraca.
U opštini Foča planuje da zajedno sa Zavodom realizuju slične projekte koje bi i oni sufinansirali. Milan Vukadinović, načelnik opštine.
Mi smo zainteresovani da obezbijedimo možda u narednoj godini pakete bespovratnih pomoći našim demobilisanim borcima, naročito onim ljudima koji žele da se bave poljoprivredom na svojim imanjima.
Za projekat Zajedno do posla u Foči, Čajniču i Rudom obezbijeđeno je 2 miliona maraka. U Čajniču su potpisani ugovori sa 43, a u Rudom sa 27 korisnika.
Slušate Dnevnik. U Republici Srpskoj testirano je 407 uzoraka, virus korona potvrđen je kod 19 osoba.
Institutu za javno zdravstvo prijavljena su 2 smrtna slučaja, hospitalizovano je 108 pacijenata. U Federaciji BiH prijavljeno je još 14 pozitivnih, preminulo je jedno lice.
Vlada Republike Srpske je, zahvaljujući predstavništvu u Moskvi, obezbijedila 400.000 doza ruske vakcine Sputnik V. Do sada je isporučeno oko 100.000 doza prve i 25.000 doza druge vakcine, a krajem mjeseca očekuje se ostatak, najavio je premijer Radovan Višković.
Mi imamo okvirni sporazum za 1.200.000 doza, možda ćemo se u narednom periodu, ukoliko bude potreba za još vakcina ruski, da se preorijentišemo prema Torlaku, zato što imamo sa Rusima potpisan okvirni sporazum i to je nešto što je od izuzetnog značaja za Republiku Srpsku.
Na području Pala bit će nastavljena realizacija brojnih infrastrukturnih projekata od kojih se izdvajaju izgradnja zgrade Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta kao i izgradnja policijske uprave Istočno Sarajevo. Poručeno je sa današnjeg sastanka načelnika opštine Boška Jugovića i premijera Viškovića. Pripremila Milena Bjelica.
Pale su jedna od lokalnih zajednica koja nema nikakvih zaduženja, redovno izmiruje svoje obaveze, uređena opština iz koje se ne odlazi, jer bilježi povećanje nataliteta i broja stanovnika. U pitanju je administrativni i univerzitetski centar koji zaslužuje pomoć institucija Republike Srpske, izjavio je predsjednik vlade Radovan Višković. On je dodao da će vlada nastaviti da ulaže u ovu opštinu koja je važna za cijelu Republiku Srpsku.
Zato gradimo ovdje od studentskih domova pa fakulteta, ulaganja u Olimpijsku planinu Jahorinu, infrastrukturu prema Jahorini. Sve su to projekti koji u značajnoj mjeri doprinese razvoju samih Pala kao lokalne zajednice. Pale i geografski posmatrano izuzetno važna lokalna zajednica za Republiku Srpsku i vlada Republike Srpske vodeći računa o ravnomjernom razvoju Republike Srpske ulaže i ovdje u Pale. Mi ćemo to raditi u narednom periodu.
Među najznačajnijim projektima koji će biti realizovani jesu izgradnja Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta uz sportsko-poslovni centar Peki, koja treba da počne ove godine, i izgradnja zgrade policijske uprave Istočno Sarajevo. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da je dogovoren niz sastanaka koji će u narednom periodu biti održani u Banja Luci i Palama.
Ne smijemo zaboraviti činjenicu da je ova vlada jedna od onih koja je najviše ulagala u lokalne zajednice i posebno je značajna priča u toku prošle godine kada je zbog pandemije virusom korona vlada dodatno podržala lokalne zajednice i na određen način namirila ono što smo izgubili kroz poreska primanja.
Predsjednik vlade je naglasio da krupne projekte nije moguće završiti u jednoj godini, ali je, kako kaže, bitno raditi u kontinuitetu kao i do sada.
Za 39 najboljih privrednih subjekata u prošloj godini danas su u Banja Luci u Privrednoj komori dodijeljena priznanja. Priznanja za najbolji rad lani dodijeljena su onim preduzećima koja su bez obzira na pandemiju zadržala nivo proizvodnje kao i broj radnika, dok su pojedini zapošljavali i nove radnike. Opširnije Darko Đurić.
Izazovno vrijeme, problemi sa plasiranjem proizvoda, ali i pandemija COVID-19 uticala je na privredu Srpske, ali pojedina preduzeća uspjela su da bez obzira na to ostanu likvidna i da nastave sa isplatom plata svojim radnicima. Jedno od najboljih preduzeća lani je i Mlijekoprodukt iz Kozarske Dubice. Direktor Vlado Sandić.
Mogu reći definitivno da smo mi kao kompanija snažno bili orijentisani kao inovacijama, imamo jake brendove i to je izvor našeg uspjeha u prethodnoj godini.
Priznanje je dobila i najbolja žena preduzetnik Vanja Vukojičić iz Pala, kao i direktorka Sektor Securitya Dragana Kosić.
Mi se bavimo poslom koji zavisi od veoma deficitarnog kadra, to su električari, i mi ne smijemo da dozvolimo da i u jednom momentu ta vrsta kadra, odnosno ti zaposleni, osjete da firma nije stabilna.
Kompanija Sektor Security u najtežem periodu 2019. godini izvršila korekciju plata svim zaposlenim u kompaniji. U 2020. godini želim da istaknem, iako smo imali pad poslovnih prihoda, da smo zadržali sve zaposlene.
Predsjednik Privredne komore Srpske Borko Đurić istakao je da komora prati rad svih privrednih subjekata i da se najbolje uvijek nagrade.
39 priznanja je dodijeljeno po raznim kategorijama. Velika, mala, srednja preduzeća, za društvenu odgovornost, za žene preduzetnice itd. Oni su dali veliki doprinos očuvanju radnih mjesta, povećanju plata u ovom periodu u sektoru privrede.
Iz Privredne komore dodali su da je u toku i poziv za učešće na obuci za preduzetnice i žene, a koja će biti održana u Trebinju 21. juna.
Gradski odbor SNSD-a Banja Luka raspisao je unutar stranačke izbore koji traju do 15. septembra.
Iz ove stranke je saopšteno da će izbori u naredna 3 mjeseca biti realizovani na nivou mjesnih organizacija. Odluka o raspisivanju izbora donesena je na sjednici predsjedništva Gradskog odbora SNSD-a.
U nastavku dnevnika kultura, u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske svečano je otvorena izložba Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi. Riječ je o izložbi koju je priredila Biblioteka grada Beograda povodom 200. godišnjice rođenja Fjodora Mihajlovića Dostojevskog, pripremila Radmila Karanović.
Izložbu čini 15 plakata posvećenih Dostojevskom i 15 plakata o Tolstoju na ruskom i srpskom jeziku. Kako je rekla autorka izložbe Nataša Bulatović iz Biblioteke grada Beograda, nastojala je da pruži svestran prikaz viđenja najvećih ruskih pisaca u Srbiji u srpskoj kulturi i prosvjetnoj djelatnosti u periodu od sredine 19. i tokom čitavog 20. vijeka.
Zapravo mi ne pričamo o Dostojevskom i Tolstoju kao velikim piscima, nego smo išli obrnutim redom, htjeli smo našu srpsku kulturu da predstavimo putem ove dvojice velikana.
Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda, naglasila je da izložba otkriva i malo poznate direktne veze između slavnih ruskih pisaca i srpskog naroda, te njihovo zalaganje za srpska pitanja. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske ovom izložbom pridružuje se mreži institucija kulture širom svijeta, koje će odati počast liku i dijelu velikana ruske književnosti, kazala je Ljiljana Petrović-Zečić, direktorka Nacionalne biblioteke Srpske.
Sigurno ćete se prisjetiti kad Ana Karenjina tragično završi, Vronski odlazi kao dobrovoljac da se bori u Srbiju.
Natalija Trivić, ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske, istakla je značaj saradnje Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske sa institucijama kulture iz Srbije i naglasila da će resorno ministarstvo podržati ovakve i slične projekte.
S druge strane, Rusija i Republika Srpska, slovenski narodi, mnogo govori o tome koliko smo usmjereni jedni na druge, koliko imamo zajedničku kulturu.
Izložba Tolstoj i Dostojevski u srpskoj kulturi u Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci bit će otvorena do sredine jula.
Izvlačenjem parova za drugo kolo kvalifikacija Lige šampiona određeno je da Crvena zvezda igra protiv pobjednika susreta Maccabi Haifa Kairat Almaty. Fudbaleri Banja Lučkog Borca saznali su imena mogućih protivnika u drugom kolu kvalifikacija. O tome i Evropskom fudbalskom prvenstvu Dalibor Dafinčev koji je u studiju. Dalibore, dobar dan.
Dobar dan. Na Evropskom fudbalskom prvenstvu počelo je takmičenje u drugom kolu. U toku je utakmica u Sankt Peterburgu, drugo kolo grupe B, 70. minut meča Rusija-Finska. Rusija vodi 1-0 golom Mirančuka iz 45. minuta. Od 18 časova azerbejdžanski Baku biće domaćin utakmice Turska-Vels u grupi A, dok se od 21 čas u istoj grupi sastaju Italija i Švajcarska u Rimu. Na tabeli grupe A poslije prvog kola vodi Italija sa 3 boda, po 1 bod imaju Švajcarska i Vels, dok je Turska bez bodova. Fudbaleri Banja Lučkog Borca šampiona BiH saznali su imena mogućih protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Evrokupove. Ako borac savlada rumunskog šampiona Kluž u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, igrao bi protiv boljeg i susjeta šampiona Luksemburga Fola Eš i Lincolna sa Gibraltara. Ukoliko borac bude poražen, takmičenje će nastaviti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija protiv poraženog tima iz susjeta litvanskog Žalgirisa i Linfielda, prvaka Sjeverne Irske. A fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv pobjednika susreta Makabija iz Haife i šampiona Kazahstana ekipe Kairata u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Izvlačenjem parova Unionu određeno je da će zvezda biti gost u prvoj utakmici. Prvi mečevi drugog kola kvalifikacija na rasporedu su 20. i 21. jula, a revanši 7 dana kasnije. Čućemo za kraj rubrike reakciju sportskog direktora Crvene zvezde Mitra Markele.
Svakako da bi bolje bilo da smo dobili nekoga od drugih protivnika koji su bili mogući na ovom žrebanju, ali kažem, mi imamo svoje ciljeve, pripremat ćemo se za ovu utakmicu izuzetno dobro i radit ćemo sve da se kvalifikujemo u narednu rundu.
Danas je pretežno sunčano i toplo, sutra još toplije. Detaljnije meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperature u 14 časova iznose Čemerno 17 stepeni, Han Pjesak 20, Sokolac 21, Gacko 22, Nevesinje 23, Drinić, Mrakovica, Srebrenica 24 stepena, Mrkonjić grad, Šipovo 25, Bilića, Zvornik 26, Bijeljina, Višegrad, Doboj, Rudo, Foča 27, Banja Luka, Srbac 28, Pirej, Prijedor, Trebinje 29 stepeni Celzijusa. Do kraja dana ostaće sunčano vrijeme uz promjenjivu oblačnost i dalji porast dnevnih temperatura. Sutra ujutro u Srpskoj pretežno vedro i sunčano u većini predela. Tokom dana sunčano uz malu dnevnu oblačnost i dalji porast dnevnih temperatura i veoma toplo vrijeme. Minimalna jutarnja temperatura od 8 do 13 na jugu do 15, dok će najniže dnevne biti od 22 do 27 na jugu i lokalno severu do 31. podoka.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Pažnja svijeta usmjerena ka Ženevi, gdje je u toku prvi sastanak Vladimira Putina i Josefa Bajdena.
Republika Srpska nijednim svojim potezom ne želi rat, izjavio Višković.
Savjet ministara intenzivno radi na ispunjavanju 14 obaveza kako bi BiH u ovoj godini dobila kandidatski status, poručio Tegeltija.
Obilježen dan odbrane Sarajevsko-Romanijske regije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zjelar, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.